Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bună seara, dragi prieteni! Suntem la ultima ediție din această săptămână din cadrul Școala Cuvântului. Toată săptămâna am vorbit despre criza din Eden. Repet, săptămâna trecută am discutat despre criza din ceruri și chiar la începutul săptămânii am văzut cum s-a făcut transferul acesta, cum a fost colportată criza din ceruri în Eden. Un șarpe despre care Ioan în Apocalipsa spune că este Balaur, șarpele cel vechi, care înșeală întreaga lume, i-a înșelat pe primii noștri părinți. Și Pavel, la un moment dat, spune, printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea. Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor de pricină că toți au păcătuit. De aia suntem în criză și în ziua de față. Bine, în seara aceasta discutăm despre consecințe. Am vorbit despre cele trei binecuvântări, am vorbit despre testul pe care Adam și Eva au trebuit să-l dea în fața pomului, am vorbit despre căderea în păcat, dose la rând. În seara aceasta vorbim despre consecințe, consecințele păcatului. Abia aștept să începem această temă, este profundă, este o temă cu o încărcătură morală deosebită. De aceea mă grăbesc să vă prezint invitații, sunt aceiași. Bună seara și bun venit, domnule pastor Oncea.
Bine v-am găsit.
Bună seara, bun venit, bună domnule pastor Grigore.
Bun găsit.
Domnule Panait, e o plăcere să vă am din nou invitat în platou. Daniel Oncea, discutăm despre consecințe. Aș vrea să încep abrupt în seara aceasta. Am putea vreodată să înțelegem plinătatea consecințelor păcatului? Cât de mult ne-a durut păcatul și câte pagube a reușit să facă?
Studiul nostru spune că nu, pentru că lumea este diversă, putem înțelege o dimensiune limitată a consecințelor păcatului, în limita locului în care trăim, a condițiilor în care trăim și a situațiilor cu care ne confruntăm. Dar, pe de altă parte, consecințele păcatului nu se regăsesc doar pe pământ, ci și în univers. Păcatul a produs tulburare și în univers, un anumit demers al planului de mântuire, iar implicațiile acestea chiar sunt cele pe care le studiem, încercând să le înțelegem, și probabil că dintre acestea degradante, dureroase, sunt consecințele de pe pământ, pe care le vedem, le simțim, dar nu în profunzimea lor. Și probabil că Dumnezeu încă mai îngăduie pământul acesta, poate că măcar universul va înțelege, cei care văd în ansamblu ceea ce se întâmplă, consecințele unei alegeri greșite, a unei rebeliuni față de dreptatea sau de ordinea din univers.
Mulțumesc pentru răspunsul noastră, domnule pastor Oncea. Mergem acum către domnul Daniel Grigore. Păcatul vorbește despre degradare la orice nivel al existenței noastre. Aș vrea să trecem scurt în revistă ceea ce Dumnezeu a creat în fiecare zi. Știm foarte bine, potrivit Scripturii, că Dumnezeu a creat pământul acesta în 7 zile literale. În prima zi a creat lumina. În a doua zi a creat aerul, în a treia zi a creat pământul, în a patra zi soarele, luna și stelele, în a cincea zi păsările cerului și peștii mării. În a șasea zi a creat animalele, în prima parte a zilei, și în a doua parte a zilei l-a creat pe om. Și în final, el culminează apoteotic, da? Cu sabatul, binecuvântează o zi. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, în ce sens degradarea poate fi văzută? În lumină, în aer, în pământ, în soare, în lună, stele, în păsări, în peștii mării, în, știu, animale, chiar la om. Chiar și despre sabat putem vorbi despre degradare. În ce sens toate acestea au fost ciupite de degradare, dacă nu chiar pătrunse bine?
Deciziile pe care le-a luat omul în realitatea acestui test al credinței și al ascultării, din cauza statutului pe care l-avea asupra creațiunii, decizia omului are o influență și un impact asupra creațiunii, pentru că toate ascultau de el. Și odată ce a pierdut autoritatea și puterea de a influența și de a stăpâni, așa cum i-a dat Dumnezeu să facă, pentru prima dată, animalele, păsările și natura întreagă se pare că are o reacție asupra acestui gest de neascultare. Și efectele se văd așa cum este când aruncăm o piatră într-o apă și încep să se facă cercuri de influență, iar această influență duce spre degradarea regnului animal, în care trăsăturii, cum putem să le observăm astăzi, trăsăturile violenței, ale ferocității, abandonul, sunt trăsături ale păcatului, pentru că însuși diavolul, după ce a dus în păcat, și-a abandonat victimele și nu a luat nici măcar o poziție de apărare sau de a spune că este autorul, ci a fost în fața lui Dumnezeu ca într-o zi de judecată în care recunoaște fiecare că își primește pedeapsa și consecința, însă totdeauna când diavolul duce în păcat, el nu se interesează de bunăstarea celor pe care vrea să-i corupă, ci este pur și simplu elementul de distrugere, de desfigurare, de a strica ceea ce a creat Dumnezeu, iar acest plan îl duce în continuare la îndeplinire prin tehnicile pe care le are. Și Sfânta Scriptură spune că el răgnește ca un leu și caută pe cineva să înghită. Consecințele le putem vedea în natură prin faptul că există dezordine sau există o scădere a calității pe care o vedem în natură, însă natura își păstrează principiile cu care a fost creată și Dumnezeu intervine și controlează natura, o ține în viață cu tot ce presupune, dar pierderea autorității, pierderea statutului duce la resimțirea în rândul naturii că ceva s-a pierdut. De aici înțelegem că ispita și păcatul are un drum ireversibil. Odată ce a intrat pe drumul acela, are consecințe pe care Dumnezeu nu le poate pune sub absurditate, ci le va îndrepta la momentul când va recrea totul, dar până atunci cei care suportă consecințele sunt cei care se implică în problema păcatului. De aceea, cred că e foarte frumos să ascultăm așa, într-un mod frumos și plăcut, într-un mod simplu. Câteodată ne surprinde lucrul acesta când, spre exemplu, un părinte își învață copilul și zice să spui mulțumesc. Și vine momentul când aproape că uite și cum spui? Mulțumesc. Răspunsul acesta de multe ori te bucură când auzi un copil că mulțumește, când vezi un copil că face o faptă bună. Dar lucrurile acestea trebuie să izvorască din interior și să demonstreze o apartenență și o asociere cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat.
Cred că putem fi de acord în seara aceasta că din toate cele 7 elemente pe care eu le-am trecut scurt în revistă în seara aceasta, cel mai degradant dintre toate este ființa umană. Bun, putem vorbi despre gazele componente a atmosferei, plecând de la aer, care suportă și le anumite modificări, despre încălzirea globală, despre poluare, despre catastrofe naturale. Putem vorbi despre toate acestea. Dar când vorbim despre oameni, rezultatele au fost vizibile și mai repede decât la deteriorarea naturii. Vă aduceți aminte ce spune Dumnezeu în Geneza, capitolul 6? Că toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, încât Dumnezeu s-a văzut nevoit, constrâns de niște dovezi incontestabile, să pună capăt omenirii. Și o generație de oameni sau o planetă întreagă a fost curățată prin potop și au mai rămas 8 suflete. Deci vorbim totuși despre degradare. Cum e cu sabatul? Putem vedea puține degradare și aici?
Putem vedea și aici degradare tot în funcție de alegere. Ce îmi place mie e că Dumnezeu le-a pus în față, după ce au căzut, consecințele faptelor lor. Și imediat a împlinit ce a spus El. Iar Biblia ne spune. Fiecare în funcție de cum a greșit, a și primit. Șarpelui a spus în versetul 14, fiindcă ai făcut ce ai făcut, Dumnezeu a zis șarpelui, fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești. Între toate. Te vei târâ și îl vedem cum se târăște. Cu toate că au venit vrăjitorii și au făcut, el tot șarpe rămâne să târăște pe bază. Femeii, pentru că a greșit, s-au consecințele. Ceea ce era într-o lume teribil de frumoasă, ne închipuim noi. Dar au venit durerile. Nu exista durere, că n-avea de ce să fie. Și spune femeii în versetul 16, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Cu durerile vei naște copiii. Și zice și omului, și nu Adam, cum își va câștiga pâine. El care era într-o lume și era rege peste toate, prin sudoarea frunții vei câștiga pâinea de acum încolo. Consecințele au trecut de la spusele lui Dumnezeu la realitatea vieții care aveau să fie pusă în fața lor.
Mulțumesc pentru răspunsul nostru. Mergem către domnul Boncea acum. Haideți să o luăm pe rând, să o luăm etapizat. Am vorbit că toate pe câte le-a creat Dumnezeu în cele 7 zile au fost măcar ciupite de degradare, plecând de la aer și culminând cu sabatul. Vă rog să observați că omul este degradat, animalele, etc. Dar aș vrea puțin să vorbim și despre sabat. În ce sens putem vorbi despre degradare la capitolul sabat? Că toate cele 7 zile au adus câte ceva. Și ziua 7 a adus binecuvântarea unei zile. În ce sens și sabatul a fost oarecum degradat în decursul timpului din cauza păcatului?
Degradat în sensul că oamenii nu au mai simțit nevoia să-l păzească. Cred că o consecință a păcatului este că oamenii nu l-au mai întâlnit pe Dumnezeu sau nu continuă să-l caute pe Dumnezeu în timpul stabilit de el. De aceea astăzi când privim asupra acestei zile de odihnă pe care l-a lăsat-o Dumnezeu, păcatul a produs atât de mult confuzie în inima oamenilor, încât nu-l consideră important. Nu consideră un timp, o zi importantă, nu-i dau un loc special în viața lor ca să mai poată să se reflecte binecuvântarea de la început. Ea este o zi binecuvântată, este un model dat de Dumnezeu. Dar astăzi știrbirea aceasta dată de păcat îl face pe om ca să-și aleagă un alt drum. Păcatul l-a creat într-o independență, în așa fel încât sabatul care îmi crea dependența mea de Dumnezeu nu mă mai interesează. Unii n-au nicio zi de închinare sau de odihnă în relația cu Dumnezeu. Unii o au, dar într-o altă dată decât cea stabilită de Dumnezeu. Și unii nu consideră că este important să te închini într-o anumită zi, ci important să te închini oricând și asta nu are nicio problemă. Toate viziunile acestea, diferite de viziunea clară a cuvântului lui Dumnezeu, sunt o consecință a păcatului.
Ce este interesant e următorul fapt și anume, în Apocalipsa 11, versetul 18, Dumnezeu spune că va nimici pe cei ce nimicesc pământul. Bine, acum noi nu suntem ecologiști, în adevăratul sens al cuvântului, noi nu suntem ecologiști în sensul că reprezentăm vreun ONG și milităm sub standardul vreunui partid. Nu, dar oricum Scriptura ne învață că noi trebuie să ne purtăm blând cu animalele, să nu poluăm lumea aceasta, să nu poluăm aerul, să nu distrugem natura, să nu distrugem trupul pe care l-am primit de la Dumnezeu, pentru că nu e al nostru. 1 Corinteni 3, 1 Corinteni 6 vorbesc deopotrivă că cine ucide trupul acesta, pe acela îl va ucide Dumnezeu. După cum Dumnezeu îi va prăpădi și îi va ucide pe cei ce prăpădesc și ucesc pământul, tot așa Dumnezeu va ucide și va prăpădi pe cel ce își ucide sau își prăpădește trupul. Dar despre sabat ce putem spune? Vor fi responsabili la timpul sfârșitului cei ce au deteriorat sabatul? Răspunsul eu cred că este încorporat în întrebare. Așa este? Dumnezeu nu a venit prin Iisus Hristos să strice legea sau proroce, a venit nu să o strice, ci să o împlinească. Și Iisus Hristos a fost Domnul sabatului. Acum, mi-a plăcut etapele pe care le-ați parcurs dumneavoastră, ați făcut-o oarecum fugitiv. Eu aș zice să discutăm pendelete acum despre ele. I-a spus șarpelui să se turască pe burtă, pe pântece, și să mănânce țărână. Cum vi se pare, domnule Daniel Grigore?
Șarpele, bineînțeles că trăiește și el consecințele acestea ale ascunderii, ale reptilelor care sunt considerate periculoase. Problema cea mai mare, dacă ar fi să vedem în dreptul celui care a stăpânit reptila, a fost că la momentul acesta este prima făgăduință, prima promisiune a lui Dumnezeu că va repara problema păcatului și are un plan. Are un plan de a îndrepta greșeala comisă de primii părinți. Și s-a spus așa: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul. El și-a dat seama că Dumnezeu are pregătit un plan și că sfârșitul lui este hotărât. De aceea, un timp care i s-a mai acordat, observă că Dumnezeu nu atunci s-a întâmplat, dar din copiii primelor părinți se va naște cineva care va fi cel ce va purta misiunea de a îndrepta și de a mântui, de a salva pe oameni din
Cred
situația păcatului.
Singurul blestemat din toată ecuația asta este diavolul. Nu omul este blestemat, nu femeia este blestemată.
Sigur și că
este
și
pământul blestemat din cauza păcatului omului, dar singurul blestemat este diavolul. Ați vrut să interveniți.
Și vreau să intervin pentru ca să nu se înțeleagă greșit de nimeni dintre cei care ne privesc sau ne ascultă, că Dumnezeu a avut în vedere un animal care nu are conștiință să-l pedepsească. Dumnezeu a pedepsit șarpele vizând către diavol. Oricum, dacă șarpele nu-l vedem că se târăște astăzi, nu este cel blestemat, săracul. Este o imagine a blestemului lui Dumnezeu. El oricum nu are conștiința că este bine sau rău pentru el, în felul în care este. Dar diavolul care a stăpânit șarpe este cel blestemat. Chiar și să se târască pe pământ este o comparație a faptului că diavolul era limitat la pământ. Urma să-i se accentueze limitarea aceasta doar asupra planetei pământ și să fie limitat față de celelalte părți din univers. Adică, în privința asta, aș face o direcție în mod special a blestemului față de diavolul.
Foarte frumos! Eu cred că atunci când Dumnezeu a spus vrăjmășie voi pune între tine și femeia, între sămânța ta și sămânța ei, El vorbea despre ce urma să se întâmple la cruce. Sămânța femeii este Correct. Domnul Iisus Hristos. Diavolul l-a ucis pe Hristos pe cruce, dar moartea n-a putut să-l păstreze pentru totdeauna acolo și apoi el a ieșit ca un eliberator, pe când la cruce Hristos i-a dat lovitura de moarte diavolului, în sensul că știe că mai are puțină vreme și că va trece neființă pentru totdeauna. Așa se explică versetul acesta, 13. Ne-au mai rămas puține minute și vreau să discutăm despre suferințele femeii, adică consecințele neascultării ei, și suferințele bărbatului, consecințele neascultării bărbatului. Și aici la femeie e de discutat. Femeia i-a zis, voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere îți vei naște fii, dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Nu vreau să discutăm despre durerile la naștere, despre dorințele care se țin după bărbat, ci vreau să discutăm despre ce înseamnă ca bărbatul să stăpânească peste ea. Și aici poate ne ajutați și dumneavoastră, pentru că stăpâniți legile. Unii au interpretat versetul acesta că femeia are o coastă de diavol și trebuie scoasă în fiecare zi. Și scoasă cu obiecte contundente, uneori sunt date cu tot felul de alifii pe la ochi ca să nu se cunoască dragostea bărbatului față de ea. Acum vă întreb pe dumneavoastră, cum interpretați, că avem teologi aici, dar avem și un jurist, cum interpretați, iar el va stăpâni peste tine? Vă rog, domnule Oncea.
Văd o ordine pe care Dumnezeu a lăsat-o prin faptul că, la început, teologic vorbind, Eva a fost cea care a luat inițiativa și a dat bărbatul ei. Și prima idee care o am în minte este că acum Adam trebuie să fie cel care să coordoneze activitățile din familie, să aibă grijă ca altă dată să se consulte cu soțul său, să fie supus în felul acesta soțului, să nu o mai ia înaintea lui pentru ca să ajungă în situația în care a fost. E un gând.
Iar în familie să fie cineva în contextul păcatului,
sigur, care să aibă, responsabil
care să aibă inițiativă. Înțelegeți? Exact. Da. Evident că acolo unde bărbații nu au inițiativă, cineva tot trebuie să o ia. Nu o să ia copii inițiativa, trebuie
de
să ia soție.
Nu vorbim despre sclavie aici.
Care e părerea ta, Daniel?
Este și relația care se exprimă aici, relația mamei cu copiii. Este o relație de durere, de suferință. Ea va avea o misiune specială de a-și crește copiii și de a le imprima în suflet acele învățături care să-i îndepărteze de experiența păcatului, dar este și relația ei cu bărbatul, în care Dumnezeu stabilește că trebuie să fie un reper moral în familie. Și bărbatului se acordă statutul de conducător al familiei, nu pentru că ar fi mai sus, ci doar rolul de lider în cadrul familiei, așa cum a fost amintit, pentru ca să fie o protecție. Însă femeia, această suferință se păstrează ca să înțeleagă și să înțelegem toți că păcatul aduce consecințele durerii. Nu este de dorit și nu asta trebuie să scoatem în evidență, ci femeia a ajuns să fie desconsiderată tocmai din cauza păcatului, să fie abuzată, să fie multe violențe asupra ei, dar în realitate ar trebui ca femeia și bărbatul să fie aceeași echipă care luptă împreună împotriva păcatului.
Eu cred că cine se centrează în exclusivitate pe un verset riscă să aibă un monstru și nu o dogmă. Dacă noi înțelegem și foarte mulți au interpretat că a stăpâni peste femeie înseamnă pur și simplu să o bați cel puțin o dată pe săptămână și am întâlnit ideea asta că femeia trebuie bătută, nu știu, e o dovadă de incultură crasă, nu vorbesc doar de incultură biblică, ci pur și simplu bunul simț te obligă să înțelegi lucrurile. Ori Iisus Hristos a spus în Efeseni cât se poate de clar, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum și-a iubit și Hristos biserica. Și știți cum și-a iubit Hristos biserica? Știți ce a făcut biserica cu Hristos? L-a scuipat, i-a smuls perii din barbă, l-a ironizat, l-a țintuit pe cruce și Hristos o iubea chiar și atunci. Soțiile noastre cred că încă n-au făcut lucrurile astea și nici nu fac, pentru că ne iubesc. Dar Așa și-a iubit Hristos biserica. Iar femeia este învățată să-și iubească soțul și să-l respecte pentru ca să fie un tot unitar. Vă rog, domnule.
Sigur că sunt dezechilibre în lumea noastră. Și tocmai norma juridică vine să echilibreze lucrurile care și-au ieșit din matcă. Cum și-au ieșit din matcă? Păi s-a trecut la abuz. Și bărbatul o bate și, pe urmă, și soția îl bate pe bărbat. Și atunci a trebuit să se echilibreze din punct de vedere social lucrurile acestea printr-o normă juridică. Da, eu văd aici altceva. Văd o legătură între soț și soție, cum este legătura între tu și Dumnezeul tău. Este o legătură de translatare a ceea ce simți tu față de Dumnezeu către aproapele tău. Că ești bărbat sau ești femeie.
Relația dintre tine și partenerul de viață trădează relația dintre tine și Dumnezeu. Foarte frumos.
Aici vrea Dumnezeu și chiar dorește să ajungă. Spune, când cei doi sunt una, atunci este armonie și ei sunt împlinitori ai cuvântului.
Suntem pe final de emisiune. Omul i-a zis, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți pronunciase în sfârșit loc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Atenție, păcatul tău l-a blestemat. Spini și pălămidă să-ți dea. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Domnule pastor.
Este o imagine foarte interesantă. Mai devreme Dumnezeu îi dădea să stăpânească tot pământul, iar acum omul depindea de roadele pământului și de sudoarea feței pentru ca să aibă cu ce să trăiască. Este o altfel de raportare în care Dumnezeu îi ia într-un fel calitatea de stăpânitor al pământului și îl face să înțeleagă dependența de o muncă fizică pentru a obține roadele pământului, care până atunci erau gratuite și
destule. E mult de discutat aici, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Poate să răspund la întrebarea, unde omul după ce moare? Spune Scriptura unde este.
Exact.
Dar ceea ce vreau să vă întreb, credeți că a fost un blestem până la urmă sau faptul că trebuia ca omul să-și câștige pâinea cu sudoare a fost tot o binecuvântare?
Sigur.
Că trebuia ca pământul să dea spin și pălămidă și omul să dea cu sapa, să-l lucreze. A fost tot o binecuvântare. Cum vă explicați? Eu am găsit câteva comentarii care spun că spinii, pălămida și munca și sudoarea omului toate au constituit binecuvântare, pentru că în contextul păcatului omul avea nevoie să șlefuiască un caracter ca să semene încă o dată cu Iisus Hristos. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Păcatul a deteriorat chipul lui Dumnezeu în om, iată că vorbim despre deteriorare, și Iisus Hristos a venit să moară și să repare chipul lui în noi. Și asta doar prin muncă se poate face. Eu cred că munca este o binecuvântare. Timpul a expirat. Îmi pare bine că am fost împreună. Vă doresc binecuvântare în tot ceea ce faceți.
Mulțumim.
Dragi prieteni, toată săptămâna am vorbit despre criza din Eden, despre binecuvântările pe care le găsim la începutul Scripturii, binecuvântarea sabatului, binecuvântarea omului, binecuvântarea animalelor, a peșilor mării, a păsărilor cerului. Am vorbit și despre testul pe care omul a trebuit să-l dea în fața pomului, pentru că el este un agent moral, este liber și prin urmare a trebuit să fie încercat. Am vorbit două seri la rând despre căderea în păcat, strategia diavolului și apoi felul în care părinții noștri au răspuns la această momeală a lui. În seara aceasta am vorbit despre consecințe. Aș vrea să rămânem cu un singur lucru. Cea mai mare durere a păcatului nu a fost moartea noastră, nu a fost moartea florilor, căderea petalelor, uscarea pomilor. Cea mai mare durere a păcatului a fost că Fiul lui Dumnezeu a fost țintuit pe cruce. Pentru că El n-a contribuit cu absolut nimic la păcatul meu și la nelegiuirea mea, dar a făcut schimbul acesta. A luat asupra Lui ceea ce meritam eu, adică moartea, și mi-a dat mie ceea ce merita El, adică viața. El n-a contribuit la păcatul meu și cu toate acestea a murit, eu n-am contribuit la viața Lui și cu toate acestea trăiesc. Aceasta este soluția la problema păcatului, moartea Domnului Iisus Hristos. Nu uitați, șarpele ne-a descoperit păcatul, mielul, adică Iisus Hristos, ne-a descoperit viața veșnică prin Iisus Hristos. Sunt Tiberiu Nica și vă dau întâlnire la Școala Cuvântului peste două săptămâni. La revedere!